Sveiki, su jumis laida Sotus ir laimingi, ir aš jos vedėja Justina Gedgaudaitė. Šiandien mano laidos svečias yra sūrio ekspertas ir žinovas Vytautas Vaga. Labas, Vytautai.
Sveiki, labas.
Vytautas lankosi čia jau antrą kartą, nes pirmą laidą, kai mes įsirašinėjom, tai buvo tiek daug ką pakalbėti apie tą sūrį, kad, žodžiu, nusprendėm ir antrą laidą jam paskirti. Ir Vytautas sakė, kad čia dar kalbėti 5 valandas apie tą sūrį.
Bandysim išpasakoti.
Tai va, tai šiandien aš noriu paliesti tokią kaip ir lietuviško sūrio temą, bent jau pradėti nuo to, nes mes visgi gaminam tos sūrius ir varškės sūrius ir panašiai Lietuvoje. Ir turim tą tokią pieno produktų tradiciją, turim daug, žodžiu, gaminam iš pieno. Tai gal galėtum papasakoti apskritai, kokia yra Lietuvoje padėtis su sūriais?
Padėtis Lietuvoje su sūriais, taip. Jinai yra. Sūrių yra.
Egzistuoja.
Egzistuoja, taip, sūris gamina. Pirmiausia, turbūt reikėtų mums kažkaip gal tą gabalėlį Lietuvos istorijos pagrėpti, sūrių istorijos, kuri nėra tokia gili kaip Europoje. Ir jinai pakankamai skurdi. Skurdi dėl to, kad Lietuva buvo tokioj padėty prieš 100 ar 200 metų, ar ne, kad mes nebuvom turtinga valstybė labai. Ir dažniausiai kaimo vietovėse, kur būdavo augindami gyvuliai, arba kas dirbdavo su gyvuliais ir su pienu, tai neturėdavo jie nei kaip atmatuoti tiksliai tą litrą pieno, ar ne, nes mato vienetas litras atsirado pakankamai vėlai, palyginus Europą. Taip pat neturėjo kaip pamatuoti laiką sekundėmis arba minutėmis, tiesiog keldavosi su aušra, ar ne, ir eidavo gulti su temom. Ir apie termometrą šis net nekalbu, tokio dalyko žmonės nežinodavo tais laikais, o sūrių gamyboje tai yra neišvengiama. Kai kur sūrių istorijoje klimatas tą padėdavo padaryti, tai yra visos pietų šalis, kur yra šilta, tai ten visi tie procesai vyksta greičiau. Na, o čia Lietuvoj, kad tą procesą suvaldyti, tu turi jį valdyti. Tai turi matuoti temperatūrą, turi matuoti kiekį, turi matuoti laiką. Tai va šito mes negalėjom padaryti, nes kaimas buvo pakankamai skurdus ir dėl to vat, mūsų tas tradiciškas varškės sūris vadinamas, kuris nereikalauja tų labai tikslių niuansų, jis toksai ir pas mus tapęs tradicinis. Vėliau jau, kai atėjo į Lietuvą tie mato vienetai ir į matavimo prietaisai, prasidėjo tie sūriai. Aišku, kaimas vėlgi nelabai turėjo galimybių jų įsigyti, dėl to pati visa sūrių pradžia būdavo dvaruose arba dideliuose kažkokių tai dvarų ūkiuose.
Ten, kur daugiau pinigų buvo.
Taip, kur buvo dvarininkai, kurie važinėdavo į Europą ir atgal. Jie pasižiūrėdavo, jie pasiragaudavo, jie aišku norėdavo pasidaryti ir pas save. Tada sužinodavo, ko reikia ir sužinodavo, kad reikia ir laikrodžio, ir termometro, ir kažkaip tą pieną pamatuoti vienetais kažkokiais. Tai pradėjo po truputį jo atsivežti ir naudoti tuos įrenginius. Tai ir ta istorija jo, jinai tokia ir skrudoka, tačiau jinai yra. Dabar tiksliai jau pasakyti, ar apie 1950 gal pirmieji tokie jau tikslesni lietuviško sūrio kaip ir apibrėžimai arba receptai buvo užrašyti. Gal šiek tiek anksčiau, dabar vat sunku pasakyti, bet jo, ta istorija jinai tokia visiškai šviežutėlė. Tai dabar jau tų sūrių turime Lietuvoje, jų yra, ir jie dalinasi į dvi dalis. Viena dalis yra ūkininkų sūriai, iš dažniausiai nepasterizuoto pieno, daromi nedidelėmis partijomis, prižiūrint tą pieno kokybę. Ja,
galima sakyti kraftinį, kaip dabar kraftinį, žmonės jo, mėgsta dabar vadinti, nišiniai kraftiniai
taip,
sūriai.
Taip, nišiniai kraftiniai, tai jie yra ūkininkų, iš to nepasterizuoto žalio pieno, ir yra tie gamykliniai arba fabrikiniai didžiųjų pieninių, kurie pienas neišvengiamai pasterizuojamas, dedamo papildomų vėliau ingredientų, kad tą pieną sustabilizuoti, ir jis toksai, ties ta vieta reiktų mums atskirti, kai mes kalbėsim jau toliau, ar ne? Ar mes kalbam apie kraftinius ūkininkų sūrius, ar mes kalbam apie pramoninius arba didžiųjų pieninių sūrius. Tai va, tai jų yra iš tikrųjų vienas iš tų mūsų žinomiausių džiugas, kuris yra tas fabrikinis didelis Žemaitijos pieno kūrinys. Jisai visai neblogai skinasi kelią Europoje, ar ne? Ir tarp vartotojų jį visi žino. Padarytas nemažas įdirbis su juo ir jisai jau yra gavęs netgi Žemės ūkio ministerijos geografinės kilmės nuorodos ženklelį, kas yra lietuvių sūrių istorijoje rimtas žingsnis, nes judėti reikia, ar ne, tai šitą mes jau turim varškės sūrių irgi tą geografinės identifikacijos nuorodą. Yra dar viena rimtesnė, vienu laipteliu aukščiau, tai yra kaip čia taisyklingai pasakyti.
Gal ir netaisyklingai.
geografinės kilmės vietos nuorodą, man atrodo, kurie apibūdina ir vietą, ir gamybos būdą. Aha. Ten yra toksai didelis tikslus reglamentas, kurį turi atitikti. Tai tokį, kad gauti, turi praeiti to pačio sūrio gamybos 30 metų. Kad jisai būtų visada toks pat, toj pačioj vietoj, tuo pačiu būdu gaminamas. Tai šito mes dar neturim, bet mes esam pakeliui. Aš labai tikiuosi, kad iš kažkurio tai Lietuvos regiono ūkininkai iki jo daeis. Tai šioje vietoje, tarp tų kraftinių sūrių, mes esam pakeliui į tai ir ūkininkai tikrai stengiasi, ūkininkų yra. Kaip žinia, vyksta Druskininkuose sūrių festivalis vieną kartą metuose, kur jie visi susirenka ir galima pamatyti ir paragauti visą produkciją. Tai esu ten buvęs, esu ten dalyvavęs, esu vienas iš komisijos narių. Kai vertinam, tai tikrai sparčiai žingsniai judam į priekį.
Tai jaučiasi tas tobulėjimas kasmet?
Jaučiasi, taip. Būna, jeigu imti 5 metų tarpą, jisai yra toksai kartai šuolis didesnis, kartai šuolis mažesnis, bet jisai juda. Jisai yra, tai labai džiaugiuosi jau už Lietuvos ūkininkus, jie tikrai stengiasi, tikrai daro. Turbūt čia atskira tema yra, kaip jiems nėra lengva, kiek daug yra visų reikalavimų, kad tą daryti ir daryti gerai, bet mes judam į priekį, mes tikrai sūrio istorijoje įžengsim kažkada tai ir turėsim tą savo tikrai kažkokį lietuvišką gerą jau suformuotą gaminį.
Tai žodžiu, Lietuvoje ta sūrių kultūra yra tokia jauna, bet jinai perspektyvi, galima
bet jinai taip, jinai vyksta. Toksai gal problematiškesnė vieta galima būtų apibūdinti vartotojų reiklumą sūriams, ne? Nes lietuviai kažkaip, paragauja, nusiperka, bet nėra tokio ryšio tarp gamintojo ir vartotojo, ar ne? Jeigu paklausčiau, tarkim, pas tai, Justina, ne, žinai, 5 kokius nors ūkininkus iš Vilniaus ar aplinkinių regionų, kurie gamina sūrius.
Ūkininkus, sunkiai.
Tai va, yra tas pirmas toksai momentas, kai tu realiai net nežinai, ar jų yra. O jų yra, ir tada, tu nori, bet nežinai, kur paimti.
Bet čia gal yra tiesiog tas reklamos, marketingo klausimas, kad gal nepakankamai jie savo rodo.
Galbūt, taip, bet ūkininkams iš tikrųjų nelengva vien jau gaminti, o dar rūpintis tą sklaidą, ar ne, yra irgi tas antras žingsnis, kas jau laikant ūkį ant savo pečių, jau tau yra jau rūpintis Facebook'ais, kad visi pasiektų, kad visi matytų jo. Tai šitą vaidmenį pakankamai neblogai atlieka specializuotos sūrio parduotuvės, kurios prekiauja sūriais iš Lietuvos ūkininkų. Jų yra keletas Vilniuje, per visą Lietuvą jų taip pat yra, Kaune tikrai yra, Šiauliuose, žinau, irgi yra, va, dėl Klaipėdos nesu įsitikinęs, bet irgi turėtų būti. Taip pat ūkininkai prekiauja turgeliuose ir kažkokiose vietose galbūt veža savo produkciją. Tai norint pakelti tą mūsų sūrių kultūrą, jos yra vystymasi, raida, jo, reikėtų tom pasidomėti, reikėtų sužinoti, kas iš aplinkui kur veža ir tiesiog pradėti ir gauti. Tai tas pirmas žingsnis būtų ir paskatinimas ūkininkams ir mūsų pačių būtų indėlis į tą kultūrą. Tai jų yra, jo, ir jos reikėtų pradėti ir gauti.
Gerai, jeigu dar grįžtam prie to varškės sūrio, aš apie tai atsimenu iš vaikystės, kad nuvažiuoju į kaimą ir ten būna taip, varškės sūris yra šviežias, toksai kur trupa, minkštas, taip toliau, taip. Bet yra tas toks palaikytas, padžiavintas, toks labai sūrus ir labai kietas. Ar jis dar vis yra geras, valgomas ir kaip čia jis
taip, skirstas? Jisai yra džiavintas varškės sūris, jisai yra džiavintas. Jeigu imti kokią nors, pavyzdžiui, prancūzo sūrininko akimis, arba pieno technologo galbūt akimis, tai varškės sūris technologiškai jisai nėra sūris. Tai yra šiek tiek brandinta varškė arba džiavinta varškė. Ne? Ten fermentacijos praktiškai nevyksta, fermentų niekas nededa, pienas yra tiesiog sutraukinamas ir išspaudžiamos išrūgos, kad liktų tą formą. Tai yra varškė, jinai suformuojama į formą, palaikoma šiek tiek ir jau ją galima valgyti, bet mes ją vadinam sūriu. Tai viskas su tuo yra
okei. Bet yra legalu vadinti tada sūriu?
Taip, kadangi taip vadinam iš tos pat istorijos, kaip mums atrodė, kad tai yra kaip ir sūris, nes sūris kaip apibrėžimas, jisai įvardina arba atsako į klausimą, kaip galima pieną vartoti kuo ilgiau. Tai yra sūris, kad jo, pienas vartojamas ilgiau, negu kad jis gali būti skystoj formoj, tai yra sūris. Tai dėl to va, tą varškę sūrį ir vadinam sūriu turbūt. Sunku pasakyti, ar tai yra teisinga, ar tai yra neteisinga, jo, tai yra taip, kaip yra, turim taip, kaip turim, ir jo, tų varškės sūrių jų yra, jos daro įvairiai, yra saldaus pieno, yra rūgštaus pieno, priklauso nuo gamybos būdo, nuo grietinėlės kiekio, ar ne, nugrėptas pienas, nenugrėptas, Ir jo, turim tą, ką turim su kmynais, turim tam sūrį, jo, turim tam sūrį netgi suteiktą ženklelį, tai reiškia, Žemės ūkio ministerija yra sužiūrėjus visą tą reglamentą ir greičiausiai vis tik tai, jo, mes jį galime vadinti sūriu, bet iš sūrininko pusės, jo, varškė labiau negu sūris.
Toks
jo, ant klaustuką.
Gerai, o tada saldus sūris, kur būna su želė gabaliukais toks. Ar čia skaitas saldus. Jau sūris, jisai priklauso sūriams
ne,
ar desertams?
Ne, jisai labiau desertas, turbūt varškės desertas, tik tai kadangi vėlgi jisai laikomas tame sūrmaišėje, yra paslėgiamas kažkiek, kad išeitų iššūgos ir gautų jisai tą formą, tai jisai toksai yra, jo, ta želė, nežinau, kiek tai yra lietuviška, turbūt, kad nelabai, čia toks desertas.
Kūrybinis sprendimas toksai.
Jo, kūrybinis sprendimas. Nėra geras, nėra blogas. Jeigu skanu ir faina, tai faina. Aš irgi esu ragavęs tarp kitko, esu netgi pirkęs kažkam tą didžiulį.
Mm-hmm.
Tokį smagu, skanu ir faina. Jo, bet ne prie rimtųjų sūrių čia.
Gerai, supratau. Tada pereikim šiek tiek prie rimtesnių sūrių. Aš vat norėčiau sužinoti, ir galbūt klausytėms bus aktualu, jeigu, tarkim, noriu pasidaryti kažkokią sūrio degustaciją namuose, tiesiog nueiti į parduotuvę, kokie sūriai labiausiai parodytų tą sūrių skonio spektrą ir, pavyzdžiui, kokius kelis sūrius aš galėčiau nusipirkti, kad galėčiau pasidaryti degustaciją ir suprasti, kaip ir kuo jie skiriasi.
Ok, labai geras klausimas, labai daug informacijos šito tema. Tai reikėtų pradėti turbūt nuo to, kad daugiau negu 6 skirtingų sūrių ragauti vienu kartu nebus turininga, kadangi jūs po 4 arba ties 5 jau pamiršit, ką ragavot pirmą.
Mhm.
Panašiai kaip su kvepalais parduotuvė, ne, kad išsirinkti reikia daug kartų ateiti ir išuostyt kažkiek, tai nes pasimiršta. Tai taip pat yra su sūriais. Tada toksai pirmas arba tas universalusis sūrio degustacijos ABC, kaip išsirinkti, tai yra pienai. Ar ne? Standartas yra karvės, tada yra ožkos, tada yra avies, jeigu pavyksta rasti. Tai jau 3 gali būti skirtingi, tada, kada sidėti, gali būti, aišku, pagal tekstūrą, kietumą, tai yra minkštas arba puskietis, minkštas pusminkštis iš tų minkštųjų visai, tada yra puskietis, tai yra gaudos tipo sūriai, yra aplinkui ir tada yra kietieji. Lygiai taip pat, jeigu imtumėm ten, pavyzdžiui, pusminkštį arba minkštį ožkų, ar ne, kokį gautume avių, tada, tarkim, karvių kažkokį kietą, mum lieka dar 2 arba 3 pozicijos, tai yra pelėsiniai sūriai. Tai yra balto pelėsio, bri ir panašus arba kamemberas, tada yra mėlynas pelėsis, visiems žinomas rokforas, gorgonzola ir kiti, ir lieka paskutinė pozicija 6, tai yra plautos žievės sūriai, tie, kur itin kvepia. Tai juos ragauti irgi reikėtų paskutiniai pozicijai, nes jie yra stipriausi. Dažniausiai mėlynas pelėsis, kadangi skonis stiprus, arba tie plautos žievės eina į patį galą, o pradėti reikia nuo pačių švelniausių. Ir degustacija irgi, jeigu taip papasakot plačiau apie tai, labai norisi jo. Tai reikėtų atsiminti tokius kelis žingsnius arba tuos patarimus, kad degustuojant sūrį visą laiką reikėtų nebūti pernelyg sočiam, prisivalgius labai smarkiai, bet ir nereikėtų būti alkanam. Nes tada tavo smegenys dirba ant skonio. Nu, tu ragauji, o nevalgai. Arba nesi visiškai sotus ir tau jau nebeįdomu. Tai vat yra tas viduriukas, tada reikėtų ragauti tiek pirštais, tiek akimis, tiek uoslę. Ir tada,
tai ne su šakute valgyti su ranka.
Jo, jeigu jisai nėra toks keistas, kad pirštų kabinti, tai visada jo, yra smagu paimti, pačiupinėti tą tekstūrą. Nes to paties kietojo sūrio ilgai brandinto, ar ne, ten metų laiko, jeigu imtumėm, pavyzdžiui, Comté prancūzišką, imtumėm Gruyère šveicarišką, imtumėm Parmigiano Reggiano, yra 3, visi, tarkim, metus laiko brandinti, bet jie yra visiškai skirtingi vien iš tekstūros. Tada pagal kvapą. Kvapas yra irgi labai svarbi sūrio dalis, tai irgi reiktų neskubėti, pačiupinėjus, pašildyti tą gabaliuką pirštuose. Sūris nuo pirštų šiek tiek pašyla, atsiskleidžia dar labiau jo aromatas, jo tekstūra suminkštėja šiek tiek. Tada reikėtų pauostyti, ar jums patinka tas kvapas, ar nepatinka. Jeigu nepatinka, tai nereiškia, kad nereikia ragauti, nes vis tiek paragauti yra smalsu. Ir dažnai būna, kad kvapas yra viena, o skonis yra visai kas kita. Tai tos vietos bijoti nereiktų. Ir lygiai taip pat apžiūrėti jo tą gabalėlį vizualiai, kažkaip pabandyti rasti įdomių momentų, nes ten gali būti tirozinų kristalai, ar ne, gali būti grublėtumas kažkoks įdomus, gali būti matytis, jeigu čederis yra čederiajimo būdu gamintas, pavyzdžiui, tikras, jo matosi sluoksniai tokie, yra tokių momentų, kurios jo net ir akimis galima žvelgti. Nu ir jau tada dėtis jo į burną, ragauti, neskubėti sukramtyti, pabandyti paskleisti jį visoj burnoj, pačiapsėti, aišku, šiek tiek ir tada nuryti, jau gaudant tuos skonio niuansus.
Labai gražiai tu čia papasakai apie tą degustaciją.
Taip, esu daug daręs, tai žinau tuos žingsnius. Iš tikrųjų, ta degustacija yra tokia mažytė šventė sielai, turbūt smegenims ir gomuriui. Tai reikėtų rimtai pasižiūrėti tą reikalą ir tada labai rimtai jisai ir gaunasi.
Bet tai gali būti kartu ir smagi pramoga. Bet...
Taip, jeigu yra kažkas, pavyzdžiui, kas žino ar ne, arba net jeigu nieks nežino apie kiekvieną sūrį, tu gali kažkur susirasti informacijos, paskaityti tą legendą. Nes sužinot, kad Rokforas pirmas, pavyzdžiui, Europoje buvo paženklintas tą geografinės kilmės vietos nuorodą. Ir tik po jo istorijoje jau atsirado toksai dalykas, kad Parmigiano Reggiano, pavyzdžiui, yra tik trys ingredientai, o ne keturi, kaip daugumoje sūrių. Yra daug tokių jo niuansų, kur gali pasiskaityti ir tikrai visiems bus įdomu sužinoti.
Tai kokio ingrediento ten nėra?
Ten nėra įdėta papildomai fermentų. Nėra įdėta bakterijų kultūros. Yra fermentas, druska ir pienas, viskas. Ten bakterijų kultūra jau yra tame piene, kur jau vietoje jisai yra, melžiamas Alpėse. Ir nededa papildomai ir iš to generuoja toliau. Yra tik keletas tokių sūrių.
Mūsų šiaip laikas bėga į pabaigą, aš dėl to taip. Noriu tau iškart pranešti, nes patau, kad daug kalbi, bet labai noriu dar paklausti tavęs apie tai. Vat, gerai, mes jau priėjom prie tos degustacijos, bet su kuo, pavyzdžiui, galima tos sūrius derinti? Tai ar kažkokie gėrimai, galbūt su arbata, su kava, nežinau, su vynu, su...
Taip, kuo? Esu derinęs su kava, esu derinęs su alumi, esu derinęs su vynais, čia jau normalu. Per viską festivalį esam derinę su viskiais. Galima rasti, bet jo, čia tas derinimas, kad suderinti, tu turi daug kartų tą patį sūrio gabalėlį, tą patį sūrį paragauti su daug skirtingų gėrimų. Tai toks labai ilgas procesas derinimo. Geriau žiūrėti paprasčiau, pasirinkti prie stipresnių sūrių, tarkim, raudoną vyną, ar ne, prie lengvesnių baltą, nu, tokį atsargų variantą. Su maisto kitais produktais dažniausiai labai tinka riešutai. Tiesiog ragaudami skirtingus sūrius ragaudami, turėkit skirtingų riešutų ir pasižiūrėkit tą patį sūrį, kaip jisai dera su ten trim skirtingais riešutais. Jo, atrasit visiškai tokių wow, bus momentų wow. Tada lygiai taip pat dera saldus dalykai. Džemai visokie, džiavinti vaisiai visokie. Atrasit, kas, pavyzdžiui, netinka, nes man džiavintas ananasas, pavyzdžiui, yra netinka, jis man absoliučiai su nieko. Nu, yra tokių įdomių. Tai va, figos, ten datulės, visi tie irgi labai gerai papildo, ypač kuo sūresnis sūris. Tarkim, imant Rokforą, tikrą prancūzišką, yra klasikinis derinys su juoduoju šokoladu. Tai čia yra tas momentas, kuris yra, atrodo, kaip.
Išsprogdina mintis
visos. Bet tai kai tu paragauji, tu supranti, kad o, wow. Tai jo, yra tokių, galima derinti. Sūriai su saldžiais, gėrimai lengvi prie lengvų sūrių, stiprus gėrimai prie stiprių sūrių.
Labai, labai geros taisyklės ir tada tą ir tokį kaip ir paskutinį užbaigimui turi tau klausimą. Ar yra dar kažkas, ką tu norėtum, kad visi suprastų ir žinotų apie sūrį? Aš man reikės gal ir praeitą laidą to klausiu, bet noriu, kad gal dar užtvirtintum.
Užtvirtinčiau. Aš norėčiau, kad visi drąsiai ragautų sūris ir leistųsi į tas kulinarinės avantiūras galbūt.
Skonių kelionės.
Arba skonių kelionės, arba pažinimą. Kad nebijotų žmonės, kad ieškotų daugiau, negu kad jiem lengvai pasiekiama. Ir tas išjudins mus visus. Tai yra mes patys kaip ragautojai kažką atrasim, sužinosim.
Ir padėsim ūkininkams.
Taip, ir gamintojai, tie, kurie gamina galbūt šiaip sau tokį sūrį, jie pamatys, kad nu, niekam jo nereikia. Ir tada jie pažengs kažkokį žingsnelį į priekį ir pradės galbūt daryti kažką įdomiau, kažką gudriau. Aš pas, pavyzdžiui, esu pasilikęs dar tokių, girdėjau, Norvegijoje gamina, pavyzdžiui, sūrį iš briedės pieno, kas yra visiškai wow, nes žinau, kad pamelžti briedę reikia laukti jos bene 4 ar 6 valandas absoliučioj tyloj. Ir melžimo procesas, kai tu prie jos prieini, net jeigu jinai prieaukinta, turi būti irgi absoliučioj tyloj, nes mažiausias ten triukšmelis, krepštysis ir tau nebėra ką melžti. Tai va, yra tokių dar visokių egzotikų, tai visiems linkiu ieškoti, sužinoti, rasti ir ragauti.
Aš linkiu to paties ir linkiu pasidaryti tą kažkokią tai degustaciją sūrių, nes manau, kad galima tikrai atrasti labai įdomių dalykų. Tai noriu padėkoti sūrių žinovui, Vytautai Vagai, tai ačiū tau labai, kad atvykai dar kartą. Tikrai esi super ekspertas, manau, puikiai pasidalinai mintimis ir ačiū visiems klausytojams, priminsiu, kad prie mikrofono buvo Justina Gedgudaitė ir čia laida Sotus ir laimingi. Iki.
Iki.